Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Гэтае слова гучыць амаль аднолькава ў шматлікіх мовах. І роля гэтай асобы таксама важная ў жыцці многіх з нас. Гаворка ідзе пра маці і яе важнасць. Пра што пагаворым у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. З вамі Міхась Шчэпанюк. Добры дзень. Нашым госцем будзе сёння паэтэса Міра Лукша. Пагутарым з ёй пра постаць маці ў паэзіі падласкіх паэтаў, але таксама пра ўплыў, які мае яна на творца. Так ёсць і ў выпадку Міры Лукшы, якой маці таксама займаецца літаратурай.
Вядома, што ўплыў маці ёсць вялікі, а сабе такой маці сама таксама піша і займаецца творчасцю мастацкай. Хаця яна проста звычайная жанчына з вёскі, працавала ў краме, была прадаўшчыцай у Бігарэ. Цяпер жыве ў Беластоку, піша таксама, але ў нас як бы ўся сям'я пісала, бо і другая дачка таксама прымала ўдзел у конкурсе дэбют, прымала ўдзел внучка Мартына, якая нават двойчы выйграла гэты конкурс літаратурны. І мама заўсёды заахвочвала нас да пісання, хаця, як заўсёды адзначала, з гэтага хлеба есці не будзеш. Проста гэта як нейкае такое хобі. Ці проста выяўленне сябе ў пісаным слове ці ў паэзіі. Першыя творы, вядома, мама знайшла, які напісала. Там, в школе відалі, што я паэтка, але мама знайшла проста тэксты. Мой першы верш пра то, як наша дзічна прыгожая, знайшла пад ложкам, там пынуўся проста неяк так. Як заўсёды бачу, мені тут мноства паперу, малюнкаў. І ён там пынуўся, мама знайшла, кажа, твой твор.
Калі шчасце атуліць, ці заціхну ў журбе, я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе і нясу, як закляцце, перад Богам віну, што цябе, мая маці, я пакіну адну. Ты мне родная самая, а душы пакрыві. Ты жыві, мая мама, долго-долго живи, ты мне родная самая, по душе покрыви.
Я стала членом Белавежа, пасля дэбюту на літаратурнай старонцы. І мама прыехала са мной у Беласток, з вёскі Баравыя разам, і была на першым семінары літаратурнага аб'яднання Белавежа.
А мама вось як прарэагавала, пабачыўшы гэты верш пад ложкам ваш?
Ну проста яна ведала, што нешта я там пішу, раблю, малюю. Рисаваць волі пачала дзеці ў 7 гадоў, калі я трымала аловак у руку, а раней рисавала на вуліцы, на дарозе, пасля дажджу, палачкай. Мама, вядома, вельмі прыгожа малявала, рабіла цацкі на ёлачку, вельмі прыгожы малюнкі. Вельмі так, калі б, можа, іншы час быў, яна, мабыць, была мастачкай. Пасля яна рабіла нейкую такую народную творчасць, можна сказаць, у цэпэлью. Это была драўляная разьба, розныя точаныя рэчы. Вось рабіла першага драўлянага коніка, які цяпер у музеі ў Чахановцы. Яна вось у апошнім нашым дэбюце, у нашым конкурсе літаратурным атрымала вывучэнне за свае кароткія тэксты. Так што вось, ну як не пісаць, меўшы такую маму.
Тады відаць вось гэты ўплыў мамы.
Ёсць, вялікі ўплыў. І што ў творчасці? У мене канкрэтна вершаў, таму, што так мамі самой няма. Ну, можа, ёсць матыў такі. Але, як мне кажуць, ты ніколі не пішаш пра каханне. Я кажу, я выключна пішу пра каханне. І яны таксама пра маму, таму што, можна сказаць, яе насенне проста вырасла такая, якая ёсць. Ці гэта было выхаванне, не ведаю, проста я расла пад яе вокам. Важная для мяне асоба, таксама як яе мама, бабуля Люба, ці другая бабуля Марыся. Проста яны жанчыны ў нашым родзе вельмі вялікі ўплыў, хаця пра гэта шмат не гаварылася, але та ёсць, і яны такія, як мы.
Тое выхаванне, у якім вось ёсць тая пашана да прыроды,
так,
не ведаю,
так,
да свайго гэтага наваколля.
Так, і да людзей пашана, увага вялікая да таго, што людзі гавораць, што думаюць, што чуваюць. Правда, пэўная свая свойская такая неўступчывасць ёсць у іх, у нашых жанчын, што як бы пры сваім стаяць моцна і часам вельмі агрэсіўна, пажалець сказаць, што вось ты не маеш рацыі, дачко ці внуку. А можа, я не маю рацыі, але твая мама, і ты павінна мне слухаць. Хаця ўжо самы пасівелі, але якраз гэта такое патрабаванне і такі характар проста. Такі характар у раз у маёй мамы, што яна стаіць на сваімі і пірається часом. Але ось ёсць така і лагода, так як є мами, баби Люби. Вось мамін тэкст. Час. Быў час, ёсць час і будзе час. Нават калі не будзе нас. Калі чалавек народзіцца ў нейкай хвіліне часу, жыве, развіваецца, набірае сілы і розуму, ды таленту, да моманту, які дадзены яму. Часу жыцця на зямлі. Ёсць час спакою, але і трывогі ды бяды. Хто ж гэта ты, вораг, што спрычыняешся да нашай бяды? Вон згінь адгэтуль, прападзі. А час ідзе, ідзе, вечна жыве. Зінаіда Кандрацюк.
Сярод тлуму людскога і ў прыцішаным сне цісне сэрца трывога, як ты там без мяне. Пасля роста не горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві.
А якія ёсць маці, якія вось бачыце, чытаўшы творы падласкіх творцаў? Ці вось гэтых з Белавежы, ці вось гэтых больш аматараў?
Та проста вялікая постаць у літаратуры і таксама ў нашых тых канкурсантаў, таму што ёсць вершы для мамы, напісаныя пра маму. Вось, напрыклад, у нас вельмі прыгожыя вершы Жэні Мартынюк. Вось яны вобраз жанчыны, якая ўсё даруе, ўсё перанясе, ўсё пераможа. Думаю, што якраз у Жэні асабліва яе асобы такой, як яна таксама маці. Але ва ўсёй літаратуры беларускай асабліва гэтая нітка такая чырвоная ёсць. Маці, масцірадзіма, вось самае слова такое, якое яднае. Вось тое, што нас нарадзіла, што нас стварыла, куды вяртаемся, да каго і да каго павінны мы аказаць вось удзячнасць і любоў. Прыносяць людзі, так сі нас прысылаюць і вучні, і дарослыя, і спелыя, і вельмі старыя нават аўтары, якім пад 90 гадоў, 85, скажам, якія пішуць і выступаюць са сваімі тэкстамі. Гэта ёсць, гэта проста ёсць, як думаю, цытаваць некія тэксты. Думаю, што кожны тэкст – гэта аддзельны свет і аддзельнае бачанне аўтара. І кожны чытач бачыць гэта інакш, таму што кожна асоба, якая мае шчасце атрымаць той верш, прачытаць, адкрыць праз год, праз 100 гадоў той тэкст. Кожны раз той вобраз яму уяўляецца. І кожны чытач адчувае тое. А вось у мяне тое ж самае, у мяне ёсць мама. Бывае так, як у Есеніна, што не кажаш маме ўдзячнасці, што блукаеш па свеці, што нажом табе разрэжуць цела, а маці гэта ў той час адчувае, яна трапечацца, проста ведае, што штосьці здарылася з дачкой ці сынам і моліцца, падае на калені моліцца, таму што і снах, і наяве проста не ведаюць, калі ў нам кепска, калі здарылася, што вельмі вельмі благое з яе дзіцём.
Больш ніколі спакусай зло мяне не кране. Пра табой павінюся, як ніколі раней. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві.
Якая павінна была быць некалькі гадоў таму назад тая маці падлаская? Вы ўжо крышку пачалі вось гаварыць пра гэта, што гэта не толькі цёплыя асобы, але таксама перш сільныя.
Упартыя і моцныя. Так, так, гэта бачу па маёй маме. Напрыклад, такая сітуацыя была. Мая мама не праваслаўная, але ў нас заўсёды беларуская мова была ў нас павазе. І калі вось хлопцы маюць двух братоў, ім проста не хацелася, бо заняткі па беларускай мове былі позна. Трэба было пасля ўжо пісаць, щоб... Ну і вось хлопцы кажуць, ну не будзем хадзіць, бо ішчі далока, там, ну, кіламетры два, правда, і сам вечара, і цёмна, і снегу поўна, що беларуская мова не патрэбная, от вось аж на што вона патрэбная. Вона казала так, я возьму рамень, як дам табе, тады будзеш бачыць. I właśnie, chodzili.
Zimzir Waciuszkiewicz śpiewa tę pieśń Doczekaj się Matulia. I on zawsze dopiero do wystąpienia mówi, że to właśnie zawsze dość takie, że kiedy tej maci już nie ma, my mamy takie poczucie, że to nie da awaryli, nie czeka. Tak. Właśnie faktycznie tak samo upaje się tej widać u tych ludzi, jakie piszą, no paślało, że kiedy maci odchodzi.
Tak, paślało się to czuwanie, to jest straty, kiedy wielkie czuwanie straty, kiedy masz ten czas na odum i kiedy no prosto do ślos, nie chapaje tego człowieka, samego bliska, z jakiego ciała ty wyszedł. I to jest to, nie zapytał się i nie skazał, że to prawdę kochał i jaka bardziej była ciebie maci, ci babula. I kiedy jeszcze, no, kiedy ty jej nie wysłuchał, kiedy ty nie słuchał, co ona mówiła, nie to, że ona nastawiała, ci kryczała, ale prosto nie słuchał tego, co ona odczuwa, co jej trzeba. I poślało się te teksty dowodzić i czytać to do ślos i tego autora, jaki, kiedy opiera czytwa je, to on zachlował ze ślaźmi, czasem bywa je na sustreczy i on nie daje rady czytać.
Gościem pieradaczy pod znakiem pachoni była poetesa Mira Lukša. A usim mamam z nachody waszacha zautraszniacha świata żadajem usiacho najlepszacha i prosta szczęścia. Za supolna prawiedziny czas dziakuję użo Michaś Ściepaniuk. Praz chwilinu u naszym efiry duchowny ja sustreczy, a bliżejsze pieradacza pod znakiem pachoni zautra u 8.30. Na zawierzenie śpiewaje Świtanak.
Золотое дерце. Thank you.